Partiya Demokratik a Gelan nobeta Vijdan û Edaletê ku hefteyekî li Amedê dabûn destpêkirin, sibê yekê tebaxê dê li Stenbolê berdewam bikin. Nobeta Vijdan û Edaletê li Amedê li Parka Ekin Ceren de dorpêçkirina polîsan de bidawî bû û polîsan destûr nedabû ku gel ji bo piştgiriyê bikeve qada nobetê. Berdevkî HDP Osman Baydemir di destpêka nobetê de diyar kir bû ku heya parlamenterên wan Azad bên berdan, Mafên meqdûrên biryarnameyên di hukmê qanûnê de bên dayin û heya rewşa awarteya bidawî be ew ê çalakiyên xwe berdewam bikin. Partiya Demokratîk a Gelan sibê li Stenbolê li Parka Yorçiyê de dest bi nobeta Vijdan û Edaletê bike û hefteyekê li Stenbolê be. Cîgirê hevserokê giştiyê HDP Nadir Yıldırım di derbarê nobeta li Stenbolê de ji dengê Amerîkayê re axivî. Wî diyar kir nobeta li Amedê dijwar derbas bû û dibêje ew ê hewl bidin ku vê yekê bişkînin.
نه نوبت دامه تنیل آمده همو جیان دشواره یعنی بین زورداری اکی پر هوانه در جیان دیمشاندن جیوک همو دفتشگیریه یعنی رفش آمه کل آمده حد خویاکرن براستی جی رفش گلمپری آمده دیده خویاکرن یعنی آمد آن کردستان گلمپری بین باندورا زورداریا فاشیزم ایلیه یعنی وقت زندانه که نیزگر کیه یعنی دورا باشه دورا چوا که همو دور پیش گریه طبی هر مرحله دیمین استنبول سبم دست بیده که بخواد باورن گلی خواد باورن در راه دموکراتیک و در خدر استنبول این همو گلان گلن دموکراتیک جوا که دموکراتیک هم باورن امی حال برن که استنبول دشته و خاص نامه بکنم هم در استانبول هم بشکی.
Nadir Yıldırım dibêje em ê li Stenbolê bi heman daxwazan û bi piştgiriyekî mezin ku saziyên sivil jî di navê de hene hefteyekê li Stenbolê berdewam bikin.
Bi hemû hêzên demokratîk ra em dixwazin ev pêvajo taybet pêvajoya Stenbolê pêşwazî bikin. Taybetiya Stenbol camedê jî ez warim vê hêlê de xuyak kirin. Yani Stenbolê temsilde Amedê, Karekî Amedê همو باوری، همو جواک، همو نتاو دولمندی ترکیه تی تمثیلیت دی خواه بود. تمثیلیت دی گلی ارمن ها بو ای، علوی ها بو ای، سنی ها بو، کرد ها بو، ازدی ها بو، هر جوره نتاو و باورمن تمثیلیت دی خواه بود. نستنبول جی اموسا باورن که هر نتاو باورمن و دشا جواکی
هر وها نادر یلدرم قالا ناوروکا دکلراسیون هدپی دکه و دبیجه امیل هر دری لسر اساس لهمبر فاشیزمی تکوشین آزادی و دموکراسی مزن کرنه چالکی انخواه بدومینن و بوها بردامد که
نها بریا آمه دیشمه دکلراسیون اکی وقتی استنبول اجرای دشتی را اشکرکر او دکلراسیون اوه که برنامه تکوشینا دموکراتیکی بو ناوروکاوی لهر داری انگوری درسته تا شرط و مرچ ام بجن مسئله حرمی جی انگوری او درما ناوروکا دکلراسیون اما همی اساس بزده یعنی لهر داری سر اساس لهمبر فاشیزم تکوشینا دموکراسی و آزادی مزید کرن بنگیها افچالکی مچ دگده لعامد جی پرسگریک اساسی خدا اوه استنبول جی پرسگریک اوه گلم پریل ترکیه جی پرسگریک اوه پرسگریک اساسی چیه فاشیزم ده حرکت سر همو نرخین جواکی دموکراسی دو خوازه جواکی تک بره جواکی قر بکه یعنی همو نرخین جواکی این احلاکی این آبوری این چاندی این مانوی این مادی همون نرخواد خوازه قر بکه تک بکه در چارکی همه سکنامه جی جبو جواک تک نچه جبو نرخین جواکی و نرخین مروواهی در اساس عدالت و دموکراسی آزادی و کهوی تش بکه به همه چارکی دیدم تش خستم
هجی به بیرخستین اکو پارتی دموکراتیک گلن حیا مه ایلون نوبتا وجدان و عدالت دل باجار وک استنبول وان و ازمیر بردام که و پیش رجی به میتینگ انگرسی بداویب که زوزان یشار دنگ امریکا استنبول